ิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ก็อย่างที่เกริ่นเอาไว้นะครับท่านฟังครับเมื่อวันที่6ถึง10กันยายนที่ผ่านมาที่โรงแรมทิกการ์เด้นอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับก็มีการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่8ถ้าจะเรียกกันภาษาง่ายๆก็คือมีการเวิร์กช็อปนั่นเองนะฮะเป็นเรื่องว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและชุมชนนะฮะก็มีการจัดร่วมกับ Forest People Program รวมทั้งองค์กรอื่นๆนะครับซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า100คนนะครับจากประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนก็มีทั้งตัวแทนจากฟิลิปปินส์มาเลเซียอินเดียเนปาลนะฮะแล้วก็ยังมีภาคส่วนนะครับกลุ่มองค์กรต่างๆนะครับภายในประเทศไทยที่เข้าไปร่วมนะครับแล้วก็จะได้ร่วมในการเวิร์กช็อปไปติดตามไปดูปัญหาไปดูข้อเท็จจริงต่างๆในพื้นที่นะครับซึ่งงานนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าปกติธรรมดาเนี่ยการประชุมเชิงปฏิบัติการ7ครั้งใน7ครั้งก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องผลกระทบจากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเกี่ยวข้องกับกรณีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะอย่างเช่นน้ำมันปาล์มหรือยางพลานะฮะทั้งในประเทศฟิลิปปินส์และก็อินโดนีเซียนะครับแต่ว่าในครั้งที่8เนี่ยอาจารย์เตือนใจดีเทศซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยนะครับได้เสนอนะฮะได้เสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะฮะคือหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากอุตสาหกรรมน้ำตาลในกัมพูชารวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสานะครับก็ทำให้ต่อมาเนี่ยประเทศไทยโดยมติของครม.นะฮะก็ได้มีมตินะครับให้เจ้าของกิจการรับผิดชอบในการลงทุนข้ามพรมแดนและให้ภาครัฐหลายหน่วยงานร่วมกันกำกับดูแลภาคธุรกิจโดยรัฐบาลต้องจัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชนและภาคธุรกิจต้องทำหน้าที่และทำความเข้าใจต่อหลักการสิทธิมนุษยชนนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงกระบวนการติดตามประเมินผลและความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิในภาคธุรกิจในประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการเกิดนำนะฮะเกิดนำมาสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่8ที่มีขึ้นที่โรงแรมทิกการ์เด้นอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยอาจารย์เตือนใจมาอธิบายภาพกว้างแล้วก็ลงไปในกำหนดการต่างๆนะครับแต่ว่าวันนี้หลังจากผ่านพ้นไปแล้วเราจะให้อาจารย์เตือนใจมาสรุปให้ฟังหน่อยนะครับว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปโดยเฉพาะยิ่งการลงไปในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านบุญเรืองนะฮะและพื้นที่บ้านห้วยลึกจังหวัดเชียงรายนั้นผลเป็นอย่างไรบ้าง นะครับสวัสดีครับอาจารย์เตือนใจครับ
สวัสดีค่ะคุณประจักษ์และท่านผู้ฟังวิทยุจุฬาค่ะ
ครับอาจารย์เดี๋ยวก่อนที่จะมาดูประเด็นเนี้ยที่เป็นประเด็นต่อเนื่องเนี่ยอาจารย์เห็นมีข่าวดีว่าอาจารย์ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนที่จะเข้าไปชิงรางวัลใหญ่แล้วอาจารย์นะ
อ๋ออันนี้ค่ะ
ครับ
มันเป็นรางวัลชื่อว่ารางวัลแนนเซ่น
คร
ับขององค์การข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNSCR นะคะ
ครับ
ซึ่งจะคัดเลือกจากภูมิภาคต่างๆในโลกนี้4ภูมิภาคก็จะมีเอเชียแปซิฟิกมีอเมริกายุโรปแล้วก็อฟริกากับตอนออกกลางเนี่ยเป็นหนึ่งที่นะคะรวมแล้วเป็น4ของครูแดงเนี่ยเป็นฟายนอลิสต์คือผู้เสนอจากทวีปเอเชียและแปซิฟิกอะค่ะในเรื่องของปีนี้เปลี่ยนประเด็นจากเรื่องของผู้ลี้ภัยผู้พลัดถิ่นมาเป็นเรื่องของผู้ที่ทำงานเพื่อแก้ปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติก็ถือว่าในรอบ60ปีที่ผ่านมาของUNSCR เนี่ยค่ะเพิ่งจะมีปีนี้ค่ะที่มีประเด็นนี้แล้วก็มีคนไทยได้เป็นผู้เสนอชื่อในส่วนในฐานะตัวแทนของเอเชียแปซิฟิกค่ะเป็นครั้งแรก
เป็นครั้งแรกใช่ไหมอาจารย์แดงฮะก็คงจะเป็นเรื่องที่อาจารย์แดงเนี่ยก็ทุ่มเทแล้วก็ทำงานเกี่ยวข้องกับกรณีของคนไร้รัฐหรือว่าคนไร้สัญชาติเพราะผมจำได้20กว่าปีที่แล้วผมขึ้นไปที่ เชียงรายที่ไปตามเรือนี่ก็ไปคุยกับอาจารย์แดงนี่แหละอาจารย์แดงก็ทำงานด้านนี้มาก่อนหน้านั้นตั้งนานแล้วด้วย
ค่ะ
นะฮะ
ที่จริงแล้วถือว่ารางวัลนี้เป็นเกียรติยศของคนไทยทั้งประเทศแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะเนื่องจากว่าในการทำงานใน40ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นความร่วมมือประสานงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยโดยเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับพื้นที่อำเภอจังหวัดข
ึ้
นมาถึงเจ้าหน้าที่ส่วนกลางท่านอธิบดีท่านปลัดกระทรวงเนี่ยนะคะท่านรัฐมนตรีก็ตามรวมทั้งนักวิชาการด้านกฎหมายสัญชาติเช่นจากคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์จากมช.เป็นต้นนะคะหรือภาคประชาสังคมมูลนิธิสมาคมต่างๆที่ทำงานด้านนี
้
แล้วก็ตัวของผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิที่เป็นคนได้รับได้สัญชาติเองที่ลุกขึ้นมาช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็สื่อมวลชนแล้วก็ผู้ให้ทุนเช่นสสส.เนี่ยค่ะถือว่าเป็นรางวัลของชาวไทยทั้งประเทศไม่ใช่ของผู้แดงเตือนใจดีเทศคนเดียวนะคะน่าจะเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นพลังที่จะทำให้ขับเคลื่อนงานทั้งเชิงนโยบายหรือการปรับปรุงกฎหมายแล้วก็งานในภาคปฏิบัติระดับพื้นที่เนี่ยได้มีความเข้มข้นเข้มแข็งมีประสิทธิภาพขึ้นค่ะแล้วพี่เองก็คาดหวังว่าอยากจะไปเรียนปรึกษากับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะท่านนายกเนี่ยประกาศให้ปี2561เป็นต้นไปเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชนทีนี้ในฐานะที่เป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศที่ได้รับการเสนอชื่อเรียกว่าไฟนอลลิสต์ของเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็มีประเด็นจะไปหาหรือท่านนายกอยู่ก่อนที่จะเดินทางไปรับเกียรติบัตรที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติที่เจนีวาค่ะ
ครับจะไปเมื่อไหร่อาจารย์แดงฮะอันนี้งานก็จะมอบเกียรติบัตรนี้เมื่อไหร่ฮะ
วันที่1ตุลาคมค่ะที่สำนักงานสหประชาชาติที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วก็ได้ทราบว่าท่านเอกอัครราชทูตไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเชิญเลี้ยงอาหารเพื่อแสดงความยินดีแล้วก็ให้มีการสนทนากันพูดคุยกันในประเด็นเหล่านี้ว่าสถานทูตหรือกระทรวงการต่างประเทศที่อยู่ในประเทศต่างๆเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานี้สำหรับคนไทยที่อยู่ในประเทศต่างๆได้อย่างไรด้วยค่ะก็เรียกว่าคนไทยเรามีมุทิตาจิตต่อกันค่ะเมื่อมีผู้ที่ได้รับรางวัลในฐานะที่เป็นคนชาวไทยแล้วก็ในนามของประเทศไทยเนี่ยก็มีการแสดงความยินดีกันด้วยมุทิตาจิตค่ะ
ครับก็ยินดีแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยนะฮะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้รับกลับคืนมาหลังจากที่มีความพยายามในการทุ่มเทในการทำงานแม้ว่าอาจจะต้องอาศัยคนอื่นๆหรือว่าองค์กรอื่นๆมีส่วนช่วยในการที่จะเข้าไปเรียกร้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของคนไร้สัญชาติหรือว่าคนไร้รัฐเนี่ยนะอาจารย์แดงฮะ1ตุลาคมปีนี้ใช่ไหมอาจารย์แดงฮะ
ใช่ๆอีกไม่กี่วันนี้แล้วค่ะ
จ
ริงๆค่ะเนื่องจากว่า UNSCR หรือสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติได้จัดงานรณรงค์ให้ชื่อว่า I belong คือฉันก็เป็นคนหนึ่งของโลกนะ
ครับ
เพื่อที่จะจัดปัญหาคนไร้รัฐคนไร้รัฐเนี่ยคือคนที่ไม่มีการกำหนดชื่อหรือการบันทึกชื่อในระบบทะเบียนราษฎรของรัฐใดรัฐหนึ่งในโลกเลยนะคะ เรียกว่าคนไร้รัฐคือไม่ถูกบันทึกชื่อในระบบทะเบียนราษฎรไม่เคยมีสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งมาก่อนเร
ีย
กว่าคนไร้รัฐซึ่งถือว่าเป็นสถานภาพที่แย่ที่สุดอะค่ะเพราะไม่ม
ีค
นหน้ากฎหมายเลยไม่มีเอกสารประจำตนที่จะไปแสดงใดๆได้เช่นเวลาเดินทางจะขึ้นเครื่องบินจะผ่านด่านอะไรเนี่ยก็ต้องการบัตรประจำตัวก็ไม่มีดังนั้นสิทธิในความเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศ
ร
ีเท่าเทียมกันเนี่ยตามปริญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งครบ70ปีในปีนี
้
วันนี้ก็มาสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็กำลังจัดประชุมอยู่ในกรุงเทพเนี่ยค่ะก็ถือว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะต้องขจัดให้หมดสิ้นคือให้ทุกคนพ้นจากสภาวะความเป็นคนไร้รัฐการคืนประจักษ
์
ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์ก็ไปลงนามกับ UNSCR ไว้นะคะผู้แดงเองจึงอยากจะไปเรียนหาดูกับท่านนายกอะค่ะก็อาจจะไปทางวิทยุจุฬาด้วยแต่ว่าจะมีการประสานงานภายในนะคะว่าขอเรียนพบท่านเพื่อปรึกษาว่าขอให้ท่านนายกในฐานะผู้นำประเทศเนี่ยได้ขับเคลื่อน แนวนโยบายหรือข้อกฎหมายอย่างไรเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยได้บรรลุความเป็นประเทศที่ก้าวหน้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการขจัดปัญหาความไร้รัฐและยังต้องช่วยขยับไปเป็นขจัดปัญหาคนไร้สัญชาติให้ได้พัฒนาสถานะทางกฎหมายแล้วก็สิทธิด้วยอะค่ะ
ครับดีอาจารย์อาจารย์แดงเดี๋ยวอาจารย์แดงกลับมาเนี่ยเราคงได้มานั่งคุยเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งนะอาจารย์แดงครับเพราะว่าถือเป็นเรื่องระดับโลกเลยนะฮะแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกเนี่ยกำลังให้ความสำคัญเพราะว่าอย่างที่อาจารย์แดงเรียนไว้เมื่อสักครู่คนได้รัฐหรือว่าคนได้สัญชาติเนี่ยไม่ได้มีสิทธิไม่ได้มีอะไรเหมือนคนอื่นก็เลยนะครับแล้วก็วิถีชีวิตความเป็นอยู่ก็เต็มไปด้วยอุปสรรคคือความคล่องตัวทั้งหลายมันไม่มีเลยนะฮะคงจะได้คุยกับอาจารย์แดงฮะในลำดับต่อไปหลังจากที่อาจารย์แดงกลับมาแล้ววันนี้เรากลับมาเรื่องที่เราคุยกันครั้งที่แล้วนะอาจารย์แดงเรื่องกรณีเวิร์กช็อปนะฮะที่จังหวัดเชียงรายแล้วอาจารย์แดงก็พูดถึงเรื่องของการลงไปในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านบุญเรือนรวมไปจนกระทั่งถึงบ้านห้วยลึกทั้งสองแห่งเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงรายอาจารย์แดงครับเป็นยังไงบ้างครับลงไปในพื้นที่สองหมู่บ้านนี้มีประเด็นอะไรบ้างครับอาจารย์แดงครับ
ค่ะในวันที่7กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะผู้แทนของ10ประเทศนะคะตั้งแต่ฟิลิปปินส์มาเลเซียอินเดียเนปาลสวีเดนนอร์เวย์อะไรพวกนี้ค่ะ
ร
วมทั้งหมดแล้วติดออสเตรเลียมาด้วยนะคะก็ได้ลงไปดูงานที่เป็นทุกคนเมื่อไปดูงานแล้วยกนิ้วให้ว่าเป็นต้นแบบนะคะของการที่ชุมชนเนี่ยได้ร่วมกันด้วยความเป็นเอกภาพท
ุ
กคนในชุมชนไม่ว่าเพศหญิงชายเด็กผู้ใหญ่รักษาพื้นที่ป่าชุ่มน้ำของบ้านบุญเรืองหมู่สองบุญเรืองอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีพื้นที่ประมาณ 3,700 ไร่นะคะมีระบบเวทที่หลากหลายวันที่ลงไปเนี่ยโชคดีค่ะฝนไม่ตกแต่ว่าเนื่องจากเป็นฤดูฝนนะคะก็จึงเกิดระบบนิเวศตามธรรมชาติคือหนองน้ำทั้งหลายที่เคยแห้งในฤดูแล้งเนี่ยตอนนี้เต็มหมดเลยค่ะ
ครับ
ก็เป็นน้ำที่ว่าเมื่อปลาจากแม่น้ำโขงเข้าว่ายทวนน้ำเข้ามาในแม่น้ำอีนซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาหลักเนี่ยนะคะเพื่อที่จะวางผสมพันธุ์วางไข่แล้วเลี้ยงตัวอ่อนเนี่ยหนองน้ำเหล่านี้ในพื้นที่ชุ่มน้ำบุญเรืองเนี่ยค่ะก็เป็นที่รองรับ เรียกว่าเป็นมดลูกของแม่น้ำเองนะคะ
ครับ
ก็แล้วก็สภาพป่าครั้งนี้เดินไม่ได้มากเพราะว่าน้ำท่วมนะคะนี่จะเป็นฤดูฝนแต่ก็มองเห็นว่าโอ้โหป่าชุ่มน้ำบุญเรืองเนี่ยมีระบบนิเวศที่หลากหลายแล้วก็ผู้แทนทั้งกลุ่มแม่บ้านก็ออกมาเล่าว่าในป่าเนี่ยมีทั้งกุ้งหอยปูปลามีเห็ดมีพืชอาหารที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเลยแต่ว่าไม่ต้องใช้ตู้เย็นก็ได้แค่ตั้งหม้อข้าวตั้งน้ำแกงเอาไว้นะคะมีน้ำพริกใส่ลงไปเดี๋ยวไปหาปลาหาผักกลับมาแกงได้เลยค่ะก็ถือว่าเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่ต้องไปตลาดก็ได้นะคะก็แล้วก็ทุกคนเนี่ยร่วมกันศึกษาข้อมูลค่ะเรียกว่าวิจัยชาวบ้านวิจัยที่ชาวบ้านทำกันเองโดยนักวิชาการเป็นที่ปรึกษาก็ศึกษาว่ามีพันธุ์ปลากี่ชนิดในแม่น้ำอิงหรือปลาอพยพที่มาจากตามแม่น้ำโขงหรือมีพืชอาหารกี่ชนิดสมุนไพรกี่ชนิดมีสัตว์อะไรที่หายากบ้าง
ครับ
เช่นเสือปลาก็มีค่ะ
เสือปลา
ก็ถือว่า
ค
่ะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์มากนะคะก็กำลังคิดกันที่จะเสนอต่อคณะกรรมการพื้นที่ชุ่มน้ำจังหวัดเชียงราย
เ
พื่อขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับจังหวัดและระดับชาติเลยอะค่ะตรงนี้ทุกคนประทับใจมากผู้ที่มาดูงานจากทุกประเทศเนี่ยประทับใจมากค่ะ
บ
อกว่ายังไม่ค่อยเห็นที่ไหนที่ระดมพลังความร่วมมือกันได้ขนาดนี้แล้วก็อีกอย่างนึงคือเมนูอาหารค่ะคุณประจักษ
์เมนูอาหาร
นี่ชาวประมงแห่งบ้านบุญเรืองก็ไปลงแหลงอวนกันนะคะจับปลาต่างๆมาทำเมนูอาหารให้คณะดูงานได้รับประทานกันนะคะเช่นมีปลา
ก็ทำกันสดๆเลย
พริกไทยอะไรอย่างนี้เป็นต้นทุกคนบอกโอ้อร่อยสุดๆค่ะ
เพราะของสดเนี่ยอาจารย์คือปลาผักอะไรในพื้นที่เดี๋ยวมันเอามาแล้วก็มาปรุงอาหารเลยมันสดมากนะฮะอันนี้ก็คือที่ชุมชนบ้านบุญเรือนแล้วที่บ้านห้วยลึกเหรออาจารย์เป็นยังไงฮะ
บ้านห้วยลึกเนี่ยเป็นบ้านที่กำลังได้รับผลกระทบไปแล้วจากการสร้างเขื่
อ
นที่แม่น้ำโขงตอนต้นน้ำของประเทศจีนนะคะ
คร
ับก็คือชาวบ้านห้วยลึกเนี่ยเกือบ 100% ทำอาชีพประมงทุกบ้านจะมีเรือหาปลาม ีเครื่องมือประมงเป็นแหอวนอะไรต่าง
ๆ
ตามชนิดสัตว์น้ำที่จะจับก็มาสาธิตให้ดูด้วยแต่ปรากฏว่าหลังจากจีนสร้างเขื่อนประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยน้ำขึ้นลงไม่เป็นไปตามฤดูกาลค่ะดังนั้นเนี่ยแล้วก็เขื่อนเนี่ยก็จะกั้นเอาไว้ทำให้สภาพความเป็นแม่น้ำโขงเนี่ยซึ่งเป็นเรียกว่าแม่น้ำที่มีไหลมาจากพื้นที่สูงชันแล้วลดระดับลงมาเรื่อย
ๆ
การกั้นเขื่อนเนี่ยนักวิชาการที่มานำเสนอในวันที่8 9ด้วยเนี่ยนะคะก็บอกมันทำให้แม่น้ำโขงจะมีสภาพเป็นคลองที่น้ำนิ่งไม่ใช่เป็นแม่น้ำที่มีระบบนิเวศที่สำคัญเป็นแหล่งที่อยู่ที่อาศัยของพันธุ์พืชสันตัดนะคะชาวประมงบ้านห้วยลึกเนี่ยเมื่อน้ำโขงไม่เป็นไปตามฤดูกาลไม่มีการขึ้นลงตามฤดูกาลปลามีน้อยลงค่ะปลาในแม่น้ำโขงที่เคยจับได้น้อยลงชาวประมงเหลืออยู่แค่ประมาณ 15% จาก 100%
โอ้นี่หายไปเยอะเลยนะอาจารย์คือข้อมูลเท่าที่เข้ามานี่คือประมงขึ้นบ้านก็หายไปอย่างน้อยก็ร้อยละ70การปลูกผักริมแม่น้ำโขงก็หายเหมือนกันเหรออาจารย์แดง
ไปด้วยค่ะแล้วก็กลุ่มผู้หญิงที่เคยเก็บไก่คุณประจักษ์คงจะเคยได้ยินว่าไก่เนี่ยเป็นสัตว์ร้ายที่เกาะอยู่ตามโขดหินในแม่น้ำโขงในช่วงฤดูแล้งที่น้ำสักแสงแดดส่องถึง
ค
ือน้ำนะคะเป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณค่ามากทางนักวิชาการในเชียงรายได้วิจัยว่าไก่หรือสาหร่ายแห่งแม่น้ำโขงนั้นมีโปรตีนสูงมากเป็นโปรตีนตัวดีเลยนะคะซึ่งเดิมเนี่ยผู้หญิงก็จะไปเก็บไก่ในฤดูแล้งซึ่งน้ำใสแล้วก็เอามาแปรรูปทำเป็นน้ำพริกไก่ทำเป็นอะไรต่าง
ๆ
อาชีพนี้ก็หายไปอีกค่ะคุณประจักษ์คะ
แล้วเราจะทำยังไงอาจารย์แดงฮะคือ
เกิดปัญหาสังคมสิคะตอนนี้เรียกว่าครอบครัวแหว่งกลางครอบครัวแหว่งกลางคือคนวัยแรงงานที่เคยเป็นชาวประมงเช้าขึ้นมาก็ไปวางไปหาไปเก็บปลาจากที่เมื่อคืนนี้ไปวางอวนวางแหไว้เนี่ย
ครับ
เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้อยู่บ้านแล้วต้องไปรับจ้างทำงานที่อื่นเปลี่ยนจากผู้ที่ใช้ภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพที่สืบทอดกันมา135ปีค่ะบ้านห้วยลึกเป็นคนดั้งเดิมมาจากหลวงพระบางนะคะมีภูมิปัญญาในการทำประมงพื้นบ้าน
ครับ
เป็นครอบครัวแหว่งกลางเพราะแรงงานต้องไปทำงานที่อื่นนะคะเหลือคนแก่เหลือเด็กอยู่กับบ้านอันนี้เป็นปัญหาสังคมที่พ่อหลวงหรือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยค่ะนำเสนอต่อคณะดูงานนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยขณะเนี้ยชาวอำเภอเวียงแก่นเนี่ยอยู่ตรงกลางด้านเหนือเนี่ยเหนือน้ำก็มีเขื่อนจากจีนที่ควบคุมปริมาณน้ำไว
้ครับ
อันนี้ลาวค่ะสปป.ลาวกำลังจะสร้างเขื่อนปากแดงซึ่งอยู่ห่างจากบ้านห้วยลึกประมาณ60กิโล
ครับ
ทีเนี้ยกรมทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นตัวแทนของคนไทยไปอยู่ในคณะกรรมการแม่น้ำโขงเนี่ยอันนี้ข้อมูลจากชาวบ้านนะคะว่ายังไม่ได้มาให้ข้อมูลอย่างรอบด้านเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเขื่อนเนี้ยมันจะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกเชิงลบอย่างไรแต่จะให้ข้อมูลเชิงบวกว่าอ้อจะควบคุมไม่ให้เกิดน้ำท่วมน้ำแล้งคือเหมาะบอกแต่ส่วนดีแต่ไม่ได้บอกส่วนกระทบเช่นอาจจะเกิดน้ำท่วมนะแล้วพื้นที่เกษตรริมโขงที่คุณประจักษ์พูดถึงเนี่ยมันก็จะหายไปด้วย
อันนี้นั่นน่ะสิ
ชาวบ้านกังวลมากว่าเอาเขาอยู่ตรงกลางเขาถูกเบียดจากเขื่อนจากเหนือน้ำแล้วจะถูกเบียดจากเขื่อนจากแท้น้ำอีกขอรัฐบาลช่วยปกป้องคุ้มครองเด็กของชุมชนที่จะได้มีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขกับธรรมชาติแห่งแม่น้ำโขงที่เคยอุดมสมบูรณ์ที่เคยเลี้ยงชีวิตเข้ามาเป็นร้อยกว่าปีแล้วอะค่ะ
ครับเขามาร้องมานำเสนอกับทาง คณะดูงานแล้วเราจะทำอะไรได้ไหมอาจารย์แดงฮะเราจะหาทางช่วย
มีหนังสือร้องเรียนมีคำร้องมาด้วยค่ะกรณีเขื่อนปากแดงซึ่งข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่เนี่ยก็จะทำให้การเขียนรายงานตรวจสอบกรณีเขื่อนปากแดงแล้วก็มาตรการเสนอแนะต่อรัฐบาลไทยเนี่ยมีน้ำหนักขึ้นค่ะเป็นคำร้องด้วยรวมทั้งอีกเรื่องนึงค่ะคือโครงการปรับปรุงแม่น้ำโขงเพื่อการเดินเรือที่จีนเนี่ยขออนุญาตรัฐบาลไทยมาศึกษาความเป็นไปได้นะคะว่าเป็นไปได้ไหมที่จะปรับปรุงไอ้เกาะแก่งต่างๆเนี่ยที่มันเป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญ
ครับ
แต่จีนมาศึกษาความเป็นไปได้ว่าไอ้ยัดระเบิดหรือย้ายแหล่งโขดหินใต้น้ำเพื่อให้แม่น้ำมันท้องน้ำมันราบเรียบไปแล้วก็เดือนขนาดใหญ่เดินได้ตลอดปีซึ่งชาวบ้านไม่ด้วยเลยก็จะเป็นอีกผลกระทบหนึ่งนะคะว่าถ้าเรือใหญ่ขึ้นล่องตลอดเนี่ยตลิ่งพังแน่นอน บ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำโขงอาคารสถานที่ก็จะถูกคลื่นเนี่ยรบกวนทำให้เกิดปัญหาการกัดเซาะตลิ่งนะคะ รวมทั้งคนที่เดินทางมากับเรือเนี่ยเราไม่มีระบบที่จะตรวจสอบคนชอบด้วยกฎหมายไหมสิ่งของที่นำมากับเรือถูกกฎหมายไหมก็จะเป็นเรื่องความมั่นคงต่อชีวิตของประชาชนริมน้ำโขงนะคะอันนี้เป็นเรื่องนึงอีกเรื่องนึงความมั่นคงด้านเขตแดนของประเทศซึ่งเดิมเนี่ยใช้ร่องน้ำลึกร่องน้ำลึกเป็นหลักนะคะคุณประจักษ์ครับแต่ถ้าจะมีการปรับปรุงโขดหินต่างๆแล้วร่องน้ำลึกมันก็จะต้องเปลี่ยนไปอันนี้เป็นความมั่นคงทางทหารประเทศเลยก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ชาวบ้านร้องเรียนและนำเสนอในที่ประชุมนะคะ
ค
แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ชายแดนมีแม่น้ำขุ่นกันเนี่ยคนที่อพยพมาอยู่นานก็อาจจะถูกทางการมองด้วยความหวาดระแวงว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่คนไทยนะเป็นคนลาวก็เลยมีปัญหาคนไร้สัญชาติอยู่รวมทั้งคนไร้รัฐที่ตกหล่นจากการสำรวจด้วยค่ะ
โอ้โหก็ดูจะเป็นปัญหาใหญ่นะอาจารย์ฮะเท่าที่ฟังจากอาจารย์สะท้อนมาจากชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็เข้าใจว่าเดี๋ยวเราก็คงจะต้องมีการทำรายงานเสนอไปที่ทางรัฐบาลเพื่อหาทางแก้ไขเยียวยาใช่ไหมอาจารย์แดงฮะแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนในพื้นที่ผมว่ามีความสำคัญมากนะอาจารย์แดงกรณีของเขื่อนปากแดงที่ว่าเนี่ย
ใช่ค่ะ
ครับ
แล้วก็นักวิชาการที่มานำเสนอในวันที่8กับวันที่9เนี่ยนะคะมีทั้งนักวิชาการของไทยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามจากมูลนิธิข้อมูลชุมชนเนี่ยให้ข้อมูลที่ดีมากค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการทำโครงการพัฒนาขนาดใหญ่อาจจะส่งผลกระทบข้ามพรมแดนนะคะเดิมเนี่ยจะถือว่ารัฐบาลไทยจะรับผิดชอบแค่พรมแดนของประเทศเราแต่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะคุณประจักษ
์
ท่านนายกรัฐมนตรีลงนามในบันทึกความตกลงระหว่างกรรมการติดกับกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงยุติธรร
ม
เรื่องผลกระทบข้ามพรมแดนของนักลงทุนสัญชาติไทย
ครับ
ซึ่งมีการพูดถึงกรณีที่ไทยเนี่ยไปลงทุนสร้างเขื่อนในจีนในลาวนะคะเพื่อที่จะส่งกระแสไฟฟ้ากลับมาประเทศไทย
ครับ
แล้วส่งผลต่อพี่น้องในลาวนะคะที่เขาจะต้องอพยพย้ายที่อยู่อาชีพประมงของเขาที่เขาพึ่งพาแม่น้ำโขงจะเดือดก่อให้เกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะกัมพูชากับเวียดนามค่ะถ้ามีการสร้างเขื่อนมากขึ้นเพื่ออ้างถึงเรื่องของการได้มาซึ่งกระแสไฟฟ้าแต่วิถีชีวิตของพี่น้องกัมพูชาเนี่ยผูกพันกับแม่น้ำโขงมากโดยเฉพาะที่โตเลสาค่ะ
ค
นนี้ไม่สามารถที่จะอพยพย้ายเปลี่ยนอาชีพได
้
เพราะไม่มีพื้นที่อื่นนะคะรวมทั้งเวียดนามที่อาศัยตะกอนของแม่น้ำโขงทำให้พื้นดินปากแม่น้ำโขงนั้นอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเกษตรที่สำคัญของประเทศเวียดนามถ้ามีการเขื่อนเต็มพื้นที
่
ตะกอนดินที่อุดมสมบูรณ์จะไม่ได้ไหลไปในพื้นที่ปากอ่าวแล้วน้ำทะเลก็จะหนุนขึ้นมานี่เป็นความเดือดร้อนสาหัสของกัมพูชาและเวียดนามซึ่งประเทศในแม่น้ำโขง4ประเทศเนี่ยลาวไทยกัมพูชาเวียดนามควรจะต้องปรึกษาหารือกันอย่างจริงจังนะคะแล้วก็นักวิชาการก็เสนอว่าการรับรู้การเข้ามาเกี่ยวข้องของสหประชาชาติจะต้องมากขึ้นในฐานะที่แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติที่มีศักยภาพสูงต่อชาวประมงเป็นพื้นที่ที่จับปลาได้มากที่สุดข ของโลกสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน60ล้านคนค่ะ
ครับ
คุณประจักษ
์
อันนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็นักวิชาการก็เสนอว่าการจะทำโครงการใดๆต้องศึกษาความเสี่ยงก่อนค่ะความเสี่ยงต่อภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นเฉียบพลันอย่างกรณีเขื่อนแตกในลาวแล้วและเมียนมาเมื่อเร็วๆนี
้ครับวันนี้เป็นกรณีศึกษาเลยจ้ะ
ใช่ค่ะต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยต้องมีและการคำนวณการลงทุนต้องเอาทุนทางสังคมผลกระทบที่จะเกิดต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมต้องเอามาคิดเป็นต้นทุนด้วยค่ะ
ครับโอ้อาจารย์เสียดายเวลาเรามีค่อนข้างจำกัดนะเดี๋ยวครั้งหน้าคงได้มีโอกาสได้คุยกันเพิ่มเติมนะอาจารย์แดงฮะก็ทิ้งเอาไว้ว่าเรื่องของต้องมีการศึกษานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเสี่ยงต่อภัยพิบัติในพื้นที่ด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญวันนี้ขอบคุณอาจารย์แดงนะครับอาจารย์เตือนใจครับ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดี